Sveiki Marijos radio klausytojai. Šiandieną susitinkame su Eucharistinio Jėzaus kongregacijos seserimi Regina Teresiūtė. Ji labai daug kartų subūrusi piligrimus ir kartu keliavusi su jais beveik po visą svietą. Kam teko laimė draugė keliauti vieną kartą, tas dažnai keliauja su jūsų piligriminė grupė dar ir dar. Šį kartą kelionė artima, tačiau labai svarbi, nes tikslinga. Gegužės mėnuo – tai Dievo motinos mėnuo. Dievo motinos Marijos 100-ųjų metinių apsireiškimo Fatimoje minėjimas. Gegužės mėnesį taip pat ir motinos diena. Mėla sesė Regina, kalbėkite. Kalbėkite mums visiems, o mes klausysimės.
Daug jūs čia prikalbėjot ir nebežinau net ką pasakyti šiuo momentu. Taip, gegužės mėnuo – tai yra labai gražus pavasario mėnuo, kurį mes ir pradedam Dievo motinos Marijos garbei. Gegužinės pamaldos. Kiekvienoje parapijoje meldžiamės ir prašom jos užtarimo. Galbūt ne veltui tas gražus gegužės mėnuo yra ir mūsų žemiškosios motinos mėnuo. Pirmasis sekmadienis yra maldų už mūsų mielas mamas. Meldžiamės už jas. Prašom Dievo motinos užtarimo ir pasikviesti pas save į jos prieglobstį. Nes jos tikrai su meilė mus veda mažus už rankos prie savo motinos Marijos. Matau dažnai, kaip atveda į mokyklą, palydi mama. Prisimenu savo mamą, kaip mane peržegnodavo kiekvieną rytą išleisdama į mokyklą, į darbą ar į kelionę. Tai ypatingai, kurie turim dar gyvas, pasveikinkim jas, apkabinkim jas, padėkokim joms už tai, kad jos mus myli, mus lydi. Mums padeda, mums patarė. Na, kadangi gegužės mėno yra Dievo motinos mėno, tai man galbūt ir pridarė ir pasakyti, kad vis tik tai Šiluvoje apsireiškimas buvo, kadangi toj vietoje aš gyvenu ir ne prieš 100 metų, bet jau švenčiam virš 400 metų. O šį metą sutrenka labai graži data 100 metų nuo Dievo motinos apsireiškimo Fatimoje. Ir gegužės 12 dieną vakare, 6 valandą, pradėsim iškilmingo mišio minėjimą. Vakare po mišių bus adoracija. Labai kviečiam ne tik tai suaugusius, bet ir jaunimą, vaikučius, juk jie visų mūsų motina, ateiti ir padėkoti jai už savo sūnų, už Jėzų Kristų. Sekmadienį šventos mišios iškilmingos suma 12 valandą. Tikiuosi, kad bus ne tik tais pilna bažnyčia, ne tik tais pilna bazilika, bet ir pilna aikštė jaunimo, kurie galbūt dalyvaus su savo vėliavom, su paradinėm uniformom. Tikiuosi, kad dalyvaus ir skautai. Labai kviečiu Šiluvos skautus, Žaiginio, Šaulius, kitų parapijų jaunimą, kad tikrai mes galėtumėm tą iškilmę švesti džiaugsmingai, dėkodami Dievo motinai už tą apsireiškimą. Kviečiu labai vaikučius, didžiulė šventė jiems, kadangi popiežius Pranciškus Fatimoje paskelbė 2 mažus vaikučius, jų globėjais. Tegu jie džiaugiasi tuo ir prašo užtarimo pas mažuosius savo globėjus Jacintą ir Pranuką. Juk tai 3 piemenėliams pasirodė Dievo motina Fatimoje. Buvo Liucija, kuri tapo vėliau vienuolė. Mažasis Pančiškus ir Jacinta, abu broliukas ir sesutė. Gegužės 13 dieną didžiulė iškilmė Fatimoje, jie bus paskelbti jau šventaisiais.
Kaip žinia, sesė, Fatimoje lankėtės jau 2 kartus, tad manau visiems laidos klausytojams būtų įdomu sužinoti, kuo Fatima gyvena šiandieną, kas ten vyksta, kokia aplinka, koks jausmas būnant tenai, matant visas tas vietas, kur apsireiškia Dievo motina.
Manau, kad klausytojai gali įsivaizduoti, juk jie ne kartą buvo Šiluvoj atlaiduose ir kokius įspūdžius, kokį džiaugsmą parsiveža iš šitų atlaidų, kada vyksta rugsėjo mėnesį pas mus. Fatima ne ką didesnis miestelis už mūsų Šiluvą, ten susirenka minių žmonių. Ir pirmą kartą aš buvau kaip tik tais gegužės 13 dieną, prisimenu, buvo labai kaitri diena, stovėjome aikštėje, kurioje dalyvavo 40 000 žmonių. Nuotaika, aišku, nepakartojama yra. Didžiulis džiaugsmas matyti jaunus žmonės, matyti tėvus, ant kurių rankų mažyčiai vaikeliai, matyti tos piligrimus, kurie eina per aikštę keliais nuo bazilikos iki tos koplytėlės, iki tos koplyčios, kur stovi Dievo motinos statula, į kurios karūna yra įdėta, kuri pataikė į mūsų jau šventąjį, paskelbtą šventuoju popiežių Joną Paulių II. Būtent šitą Marijos statulą vakarais piligrimai neša per aikštę procesijoj, kalbėdami rožinį. Žinoma, būna nepakartotinas įspūdis, nepakartotinas jausmas, net ne viena išspausta ašara.
Sesė, jūs paminėjote rožinį. Sakykit, kokia buvo Marijos žinia perduota vaikams būtent apie šią maldą, apie jį Fatimoje?
Kur tik pasirodė Marija, ar tai Šiluvoje, ar tai Fatimoje, ar Liurde, visur prašė melstis. Ir ypatingai Fatimui, kada pasirodė šitiems trims vaikučiam, Marija ypatingai prašė melstis už taiką savo širdyje, už taiką šeimose ir už taiką pasaulyje. Jei mes širdy neturim ramybės, neturim taikos, aišku, jos nebus ir šeimoje. Jeigu nebus šeimoje taikos, tada nebus ir mūsų tėvynėje. Jeigu nebus vienoje, kitoje, trečioje tėvynėje, nebus taikos ir pasaulyje. Ir kada mes išgyvenam šiandien tokius tikrai sunkius laikus, kada tiek daug neapykantos ir šeimose, ir jaunimo tarpe, tiek daug žudinių, tiek daug įvairiausių nelaimių, mes ypatingai turim melstis, prašyti Dievo motinos, kad sugrįžtų ta taika į mūsų širdis, į mūsų šeimas, į mūsų brangę tėvynę Lietuvą ir į visą pasaulį. Ir mes prisimenam, ne vienas dar prisimenam iš čia esančių Lietuvoje ir jau daug galbūt išvykusių yra į kitas šalis, prisimename sausio 13-ąją. Kas mūsų rankose buvo? Buvo rožinis, lūpose malda, giesmė, lietuviška daina. Ir mes meldėmės, prašėm Marijos pagalbos. Ir tikrai mes tą pergalę laimėjom. Lietuva laimėjo. Aišku, kiekvienas žmogus yra auka ir gaila tų, juos prisimenam, už juos meldžiamės, prašom Dievo gailestingumo ir Marijos globos, kad jie būtų amžinybėje laimingi tie, kurie žuvo, bet mes iškovojom Lietuvai laisvę. Ir dabar mes turim melstis už tai, kad Lietuva būtų laisva, kad joks priešas jos negalėtų nugalėti ir kad ypatingai sugrįžtų taika į mūsų šeimas ir į mūsų ypatingai širdis.
Vargdienio žmogaus, pamėgus lietuvių tą šalį, bet į mūsų į laimę, laimę dangaus.
Grįžtant prie to jubiliejaus, kuris mūsų laukia gegužės 13 dieną, būtų labai smalsu sužinoti, kas vis tik laukia atvykstančių į Šiluvą paminėti Dievo motinos apsireiškimo tiek Šiluvoj, tiek šimtųjų metinių Fatimoje. Kokia šventė numatyta?
Kiekvieno pirmiausiai laukia, aišku, susitikimas su Dievo motina. Kiekvienas galės asmeniškai susitikti, aplankyti ją apsireiškimo koplyčioje. O iškilmingų mišių metu dalyvaus gana daug kunigų, visi Lietuvos vyskupai, auko šventasias mišes, pats popiežiaus paskirtas atstovas, apaštalinis nuncijus, arkivyskupas Pedro Lopez Quintano. Tai tikrai bus džiugi šventė ir labai labai tikiuosi, kad bus daug gražaus jaunimo, kurį Marija labai myli ir kviečia atvažiuoti. O kurie jaunimas, jaunos širdis, jaunos jėgos, ten būna ir siurprizų.
O dabar paklausykime aktorės Aulitos Dautartaitės skaitomos ištraukos iš knygos Fatima ir mes.
Trys piemenėliai. Fatimos bažnytkaimiui priklauso apie 40 kaimelių, kurie yra išsimėtę uolėtose Serra de Aire laukuose. Tuose kaimeliuose gyvena daugiausia ūkininkų, kurių gyvenimas sunkus. Akmenuota žemė reikalauja daug jėgų ir darbo. Aplinkui nėra jokių šaltinių bei upių ir reikia kantriai laukti lietaus, kad sudrikintų perdžiūvusią dirvą. 19 amžiaus pradžioje aplinkui buvo labai blogi keliai. Atskiri kaimeliai vos menkų dobėtų keleliu galėjo pasiekti pagrindinį vieškelį, jungusi Leiriją ir Torres Novas. Keleivis keliaudamas tais keleliais galėjo stebėti akmenų tvoras, kuriomis dirbami laukai ir pievos buvo padalinti į įvairių formų trikampius ir keturkampius. O vis dėlto šita akmenuota žemė užaugina ir kukurūzų, ir net javų, ir dar daugiau. Tarp akmenų galima matyti vynogių kerų, ir darbštus ūkininkai pasigamina vyno, kurį jie senų papročių mėgsta gerti pietų metu. Taip pat galima matyti figos medžių ir daugybę lyvų, kurios visai aplinkai suteikia būdingą vaizdą. Laukuose skabinėja perdžiūvusią žolę burelė javių, kurias paprastai gano maži vaikai, dainuodami dainas. Saugia retai, kada vyksta į priekymetį, nes ne visuomet yra kas parduoti ir už ką nusipirkti. Sekmadieniais visi keliais ir takeliais skuba į Fatimos bažnyčią. Mirga margo skarelės, vėlis glosto, šventadieninius rūbus ir nudegusius veidus. Po pamaldų visi pasipila į šventkėm ir gatves, dalinasi pamokslo mintimis, aiškinas ir klausinė naujienų. Grįžę į namus, likusi laiką praleidžia jaukioje šeimos nuotaikoje. Trys mažiausiai. Paprastai šeimos mažiausias arba Benjaminas labiausiai visų mylimas. Marto šeimoje ir tėvai, ir vyresnieji vaikai labiausiai mylėjo Jacintą. Vyresnieji, žinoma, ne kartą ją nuskriausdavo ir tada turėdavo įsikišti motiną, kuri Jacintą laikė ypatingų Dievo meilės ženklų, atsiųstų jos 40 metų amžiaus vidurdienį. Olimpija laikė savo motinišką privilegiją išmokyti mažiausiosius poterių ir katekizmo. Dėl to jie dar visai maži būdami jau žinojo apie viešpatį Dievą ir jo švenčiausią motiną ir mylėjo juos visą mažų širdelių meilę. Nekarto Olimpija, subūrusi visus vaikus pasikalbėjimo būdu mokė tikėjimo tiesų, tačiau Pranciškus ir Jacinta, kurie ilgiau su motina būdavo namuose, turėjo progos daugiau iš jos sužinoti. Supratę tikėjimo esmę, jie bu ilgisi tos dienos, kada galės eiti pas parapijos kleboną ir pasirengti pirmajai komunijai. Liucijos vaikystėje stigo tokios meilės, nes jos motina buvo kur kas griežtesnė ir reiklesnė, tačiau būdama giliai tikinti, taipgi jautė pareigą religinėje auklėti mažiausiąją. Mokėdama vaizdingai ir įdomiai pasakoti, jis savo klausytojų tarpę turėjo ne tik Liuciją ir kitus savo vaikus, bet ir kaimynų mažuosius. Marija Rožė buvo tokia, kokia moteris privalo būti – auksinė moteris, pasakoja Aljustrelio žmonės. Dar mažus ji juos mokė katekizmo, tačiau gavėnios metu taip juos pusteldavo, kad net mažiausiai Liucija žinojo atsakiusi visus klausimus. Šitas motinos rūpestingumas padėjo, kad Liucija, kuri buvo guvi ir pakankamai išprususi, galėjo priimti pirmąją komuniją, dar nesulaukusi 7 metų amžiaus. Būk ištikima Dievui. 1913 metais kartu su kitais vaikais rūpestingo kunigo Penna buvo rengiama prie pirmosios komunijos. Zakristijoje sėdėjo ant laiptelio ir kai kiti vaikai nemokėjo atsakyti, guviai atsakinėjo į įvairius klausimus. Nusimanydama, kad atsakinėja geriau už daugumą vaikų. Tikėjosi būsianti prileista prie baigiamųjų egzaminų, tačiau kunigas galvojo kitaip. Tu neturi kiek reikiant metų, tu esi per maža. Išgirdusi šį sprendimą, Liucija apsiverkė ir susigraudinusi nuėjo pasimelsti prie rožančiaus švenčiausiosios Marijos statulos. Kaip tik tuo metu į bažnyčią atėjo visų labai gerbiamas kunigas Krus, kuris prieš pirmąją komuniją turėjo pravesti rekolekcijas. Pamatęs verkiančią Liuciją, paklausė, kas jie yra. Aš noriu priimti pirmąją komuniją, bet kunigas nenori manęs prileisti, atsakė mergaitė. Kunigas nuėjo pas kleboną ir viską jam pasakė. Taip, atsakė kunigas Penna. Bet ar ji kaip reikiant moka katekizmą? Ar ji tinkamai pasirengus iš tai koks klausimas? Tada misininkas pats paklausnėjo mergaitę ir nustebo. Ne tik jos tiksliais atsakymais, bet ir giliu turinio supratimu. Nustebęs panūdo giliau pažinti šią skaisčią sielą. Liucija padarė jam nepaprasto įspūdžio. Stuktelės ranka jos skruostą ir žiūrėdamas į kūdikiškas akis, tarsi koks pranašas pasakė: Būk ištikima Dievui, nes tavo siela yra ypatingoje jo globoje. Šitų žodžių Liucija niekuomet nepamiršo, o ypač pagundų ir dvasinės sausros metu. Kartu tai yra pavyzdys, kaip rūpestingai Marija Rožė mokė neraštingąją Liuciją katalikų tikėjimo tiesų. Namai tarsi mokykla. Tokiu būdu Marijos Rožės namai buvo tarsi mokykla, kur Liucija ir kiti vaikai buvo mokomi ne tik katekizmo ir įvairių maldų, bet ir dainų žaidimo bei gimtojo krašto papročių ir istorijos. Vakarais, kai visa šeima susėsdavo prie židinio, tėvas Antanas ir suaugusios dukteris sekdavo nuostabias pasakas apie mėlyną paukštę, turtingą karalaitę ir jos palidovės bei maurų žygių nuotykius. Tačiau Liucija labiausiai mėgdavo, kai gera pasakorė motina pradėdavo pasakoti apie šventuosius, Kristaus gyvenimą, o ypatingai jo kančią. Šitų katekizmo pamokų metu ir mažieji giminaičiai, Pranciškus bei Jacinta su kitais vaikais, užeidavo į Marijos Rožės namus. Vaikai jautė griežtą šeimininkės ranką, nes niekam nebuvo valia išdikauti ar vartoti negražių žodžių. Kai sužinojo, kad vienas berniukas negražiai kalba, Marija Rožė pasakė: Negalima vartoti tokių negražių žodžių, tai nuodėmė. Olimpija. Pastebėjusi, kad kai kurie kaimynų vaikai negražiai elgėsi, uždraudė Pranciškų ir Jacintai su jais draugauti. Ir jų ryšys su Liucija dar labiau sustiprėjo. Vaikų žaidimai. Mažieji draugai mėgo žaisti slapstynės. Laimėjęs turėjo teisę sakyti pralaimėjusiam, ką jis turės daryti. Jei slapstynės laimėdavo Jacinta, jį sakydavo, kad jai būtų sugautas drugelis ar surastas gražus gėlės žiedas. Vieną kartą, bežaidžiant Marijos Rožės namuose, laimėjo Liucija ir liepė, kad Jacinta pabučiuotų suaugusi jos brolį, kuris rašė prie stalo. Ne, aš nebučiuosiu, atsakė mergaitė. Liepk man ką kitą padaryti. Kodėl nereikalauji, kad pabučiuočiau mūsų viešpatį? Parodė ant sienos kabantį kryžių. Tiesa sakai, sutiko Liucija. Pasimk kėdę, nukabink jį nuo sienos ir atsiklaupusi tris kartus pabučiuok. Kartą už Pranciškų, kartą už save ir kartą už mane. Jėzų galiu pabučiuoti tiek kartų, kiek nori, pasakė Jacinta. Ir nukabinusi nuo sienos kryžių tris kartus karštai pabučiavo. Paskui, žiūrėdamai nukryžiuotai, paklausė, kodėl gerasis Jėzus yra prikaltas prie kryžiaus? Nes jis mirė mus mylėdamas. Papasakok mums apie tai. Liucija, kuri sugebėdavo vieną kartą girdėtą istoriją beveik pažodžiui atpasakoti, laikydama rankoje kryžių, pasakojo apie Kristaus kančią. Tuo metu ėjo vyresnioji sesuo Marija ir pamačiusi nukabintą kryžių apkūlė Liucija, sakydama, kad negalima liesti pašventintų dalykų. O ne muškit, įsikišo Jacinta, tai aš jį nukabinau, bet daugiau taip nedarysiu. Marija pabučiavo mažą nusikaltelę ir išsiuntė visus į kiemą. Kristaus kančia. Trys vaikai išdardėjo į kiemą, pabėgėjo apie 50-60 jardų ir sustojo netoli duobės. Netoliese augo riešutų krūmai, leidė šaknis į akmenuotą žemę. Tai čia būsimieji regėtojai atbėgs ir vėliau, kad pasidalintų mintimis apie apsireiškusią švenčiausią Mariją ir jos pasakytų žodžius. Liucija toliau pasakojo nebaigtą istoriją apie Kristaus kančią. Jacinta, būdama labai jautri, girdėdama apie baises viešpatės kančias, pradėjo verkti. Kristaus kančia paliko ją įdomiausią istoriją ir vėliau dažnai prašė, kad Liucija dar kartą jai ir Pranciškui apie ją papasakotų. Klausydamasi pasakojimo apie Kristaus kančią, Jacinta visuomet verkdavo. Ak vargšas mūsų viešpats, sakydavo, aš niekuomet nieko blogo nedarysiu. Aš nenoriu, kad Jėzus kentėtų. Į tuomet buvo 5 metų amžiaus. Viešpatį. Jėzų švenčiausiam sakramente vadino pasislėpusiu Jėzumi ir labai jį mylėjo. Dievo kūno šventės metu Olimpija nusivedė į bažnyčią Pranciškų ir Jacintą. Mergaitė negalėjo atitraukti akių nuo baltų angelų, kurie barstė gėles. Vėliau žaisdama su broliuku ir giminaite, laukuose prisirinkusi pilnas saujas gėlių švystelėjo jas į viršų. Kodėl tu taip darai, paklausė Liucija. Aš darau taip, kaip ir angelai daro. Barstau Jėzui gėles.
Marija, kur mes bekeliausim, nerasime laimės pilnos. Ateik vėl pas mus, mylimiausia, mes šaukiamės tavo
Teko girdėti, kad šio jubiliejus proga visoje Lietuvoje yra rengiamos adoracijos ir ne tik Šiluvoje, bet ir kitur. Gal galėtumėt plačiau apie tai? Ir taip pat būtų labai įdomu sužinoti apie tomis dienomis vykstančias adoracijas Šiluvoje.
Taip, Šiluvoje taip pat vyksta adoracijos. Mes kiekvieną savaitę turim. Trečiadieniais ir ketvirtadieniais, 12 val. Šventosios mišios ir po šventųjų mišių to jau pat būna įstatomas švenčiausias sakramentas garbinimui. Ir adoracija vyksta iki 16 valandos. Tomis dienomis, kada mes švesim Fatimos švenčiausios mergelės Marijos apsireiškimų šimtasias metinės, vakare, penktadienį, tai yra 12 diena, bus pradėta vigilija šventomis mišiomis ir per naktį vyks adoracija. Iki 13 dienos 12 valandos. 12 valandą šventos iškilmingos mišios prieš baziliką aikštėje, kuriuose bus tikrai labai daug viskupų Lietuvos, gal ir visi viskupai Lietuvos. Ir šventoms mišioms vadovaus apaštalinis nuncijus arkivyskupas Pedro López Quintano. Ir labai džiaugiamės, kad tą naktį galėsim pabūti prie švenčiausio sakramento. Juk pats Kristus sakė mums, kad aš pasilieku per visas dienas. Taip neseniai šventėm Velykas, didysis ketvirtadienis, kada ir yra ta diena, kada Kristus pasiliko su mumis per visas pasaulio dienas, visose bažnyčiose. Ir mes galim taip arti su juo pabūti prie jo, išsakyti savo visus reikalus, išsakyti savo visus troškimus, galiausiai ašarėlę nubraukti, paguodos sulaukti. Tai viskas yra adoracijoj. Ir padėkoti jam, padėkoti už tai, kad jisai pasiliko su mumis. Jėzus pasilieka taip paprastai po duonos ir po vyno pavidalais, kad mes galėtumėm pas jį paprasčiausiai ateiti. Ir žiūrėkite, kada Mozei pasirodė Dievas iš degančio krūmo, jis susidengė akis. Jeigu mes pamatytumėm realiai Dievo didybę, mes negalėtumėm pakelti tos didybės, tos šviesos, to grožio, to spindėjimo. Jis pasilieka taip paprastai, taip nuolankiai, po baltą tą ostiją, kad mūsų menkumas suprastų tai, kad mes neįsigastumėm jo didybės, jo grožio. Kad mes galėtumėm suklupti prieš jį, pabūti tyloje ir pasikalbėti. O suklupus prie Eucharistinio Jėzaus dėkokim ir už jo motiną, kuri yra ir mūsų motina. Gegužės mėnuo, tai Marijos mėnuo vėl. Ir labai gražu, kad kaimo bažnytėlėse yra gėdama švenčiausios mergelės Marijos litanija. Ta nuostabioji giesmė sveika Marija motina Dievo. Labai gražu būdavo, kad gėdodavo Dievo motinos litaniją net prie koplytėlių, prie kryžių rinkdavosi, kaimuose ypatingai, kur susirenka paprasti kaimo žmonės. Vakare suklupė prie kryžiaus ar prie koplytėlės padėkoti Dievo motinai už tą dieną, už ateinančią naktį, kad leidžia jiems pailsėti, kad leidžia jiems džiaugtis to gražiu pasauliu, ta gražia gamta, to nuostabiu pavasariu, ateinančią vasarą. Gegužės mėnuo, juk tas mėnuo, kada skleidžiasi pavasario žiedai, skleidžiasi gėlės, skleidžiasi obelų žiedai ir mes džiaugiamės pavasariu. Įskleiskim savo širdį į Dievo motiną, įskleiskim savo širdį į kiekvieną žmogų, matykim kiekvieną vargstantį žmogų, besidžiauginti žmogų, daugiau parodykim šypsenos, juk Dievo motina taip pat pasirodė ne kažkokiems advokatam, ne mokytojam, ne mokslininkams, bet paprastiems kaimo vaikams, Fatimos kaimo vaikams, kurie buvo galbūt ir suvargę, ir nekartą gal ir nuskriausti. Jiems pasirodė Dievo motina. Ir mes visi prie jos glauskimės, šypsokimės, džiaukimės, dėkokim jai už pasirodymą Šiluvoj, už pasirodymą Fatimoj, už pasirodymą Liurdė, Gvadelupėj ir visam pasaulį. Ir už tai, kad jinai mūsų motina. O kadangi man tenka dirbti su jaunimu, kiekvienam jaunam žmogui, ypač vaikinui linkiu, kai ieškos savo antros pusės, kad žvelgtų į Mariją ir matydamas jos nuostabų veidą, rinktųsi savo ir antrą pusę. Linksmą, džiaugsmingą, nuoširdžią. Visi sunkumai tada bus lengvesni, lengviau pakelt, lengviau suprasti vienas kitą bus. Merginoms linkiu visuomet būti tokiom gražiom, kaip mūsų Dievo motina Marija. Tada būsit geros mamos, geros žmonos savo vyrams. Geros dukros savo mamoms, o jeigu būsit vienuolis kartais, būsit tikrai labai geros vienuolis.
Kviečiame visus pasiklausyti giesmės skambančios Fatimoje ir autentiško varpų skambėjimo iš Fatimos. Taigi dėkojam labai sesiai už šį pasidalinimą apie šventę Šiluvoje ir kviečiam savo mielus klausytojus susitikti visus Šiluvoje 12 gegužės vyksiančiuose renginiuose, taip pat kas negalės 12 prisijungti 13. Būtų šaunu, jeigu rastumėt laiko ir pasiplanuotumėt savo dalyvavimą naktinėje adoracijoje, kuri vyks iš gegužės 12 penktadienio į 13 šeštadienį. Tad susitiksime Šiluvoje.